φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αυτές οι νότες που σας στέλνω με την άνοση δεν έχουν πια κανένα ενδιαφέρον. Δεν έχουν πια κανένα ενδιαφέρον. Κανένα μουσικό ενδιαφέρον. Απ' το καιρό που το ναυάγιο μας όριασε αργά σαν βάρος έκπληκτο ως κάτω στο βυθό, το πιάνο του ολόφωτου υπερό ωκεάνιου κι εγώ έχουμε γίνει ένα πελώριο όστρακο. Ένα πελώριο όστρακο. Φωλιά των υποκάμπων, λουλούδι εξωτικό, λουλούδι εξωτικό. Εξωτικό. Έχουμε γίνει μάλλον διακόσμηση πυθμένος, υπόκοφη επίπλωση βυθού, διάδρομος ψαριών που όλο απορούν, όλο απορούν μ' αυτή τη μνήμη, μ' αυτή τη μνήμη την ασπρόμαυρη του παπηγιών των πλήκτρων του κολάρου. Βαρκάδα σας πάνω στην ήρεμη επιφάνεια του νερού διακρίνεται πέντε-έξι φυσαλίδες, κάτι σαν ντο, κάτι σαν σολ, κάτι σαν μη. Φανταστείτε μουσική, μη φανταστείτε μουσική. Λίγη σκουριά είναι που ανεβαίνει κάθε φορά που το θυμάται. κάθε φορά που το θυμάται. Πιέζει κι ανεβαίνει, πιέζει κι ανεβαίνει, πιέζει κι ανεβαίνει.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Μάιρα Ξίδη. Με αυτό λοιπόν το ποίημα του ποιητή Γιάννη Βαρβέρη, τον οποίο είχα τη μεγάλη χαρά να γνωρίσω από κοντά, ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή, η οποία έχει ως επίκεντρο το πιάνο, αλλά και τα μαγικά χέρια της καλεσμένης μας σήμερα, της Ευελίνας Αντεμισάρη, η οποία είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της Φωνής Ελλάδος. Καλώς όρισες, Ευελίνα.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή. Ευελίνα, έρχεσαι κατευθείαν λοιπόν από το Λονδίνο. Κανονικά ήταν να μιλήσουμε εξ αποστάσεως δια τηλεφώνου, αλλά φαντάζομαι λόγω γιορτών είσαι εδώ σήμερα μαζί μας, οπότε και εμείς εκμεταλλευτήκαμε αυτή την ευκαιρία, διότι διαζώσεις πάντα η ανθρώπινη επαφή είναι και πιο ουσιαστική. Μαθαίνοντας λοιπόν, μπαίνοντας να διαβάσω καταρχάς για το Royal College of Music London, εκεί που είδα πρώτο το μάτι μου, έλεγε ότι είμαστε, λέει, το σπίτι των καλύτερων μουσικών του κόσμου για περισσότερο από 140 χρόνια. Φυσικά είναι ένα από τα πανεπιστήμια που συνεχίζει στις ανώτατες μουσικές σπουδές στο πιάνο και στη σύνθεση. Και θα ήθελα έτσι, παίρνοντας την ταινία με το πλήκτρο της λειτουργίας προς τα πίσω, αναζήτηση, το γνωστό rewind, θα ήθελα να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, φτιάχνοντας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας ένα πορτρέτο για σένα και να σε γνωρίσουν οι ακροατές μας. Καταρχάς, γεννημένη εδώ, στην Αθήνα, έτσι.
Στην Αθήνα, ναι.
Μάλιστα. Ευελίνα, πολλοί υποστηρίζουν ότι από 3 μέχρι 5, διάβασα κάπου, είναι ιδανική η ηλικία για να αρχίσει το πιάνο ένα παιδί και γύρω στα 15 να τελειώσει, η μέση κάπου στα 20 να δώσει ανωτέρα κλπ. Εσύ κάπου εκεί, νομίζω, κοντά στα 6, ήσουν που άρχισες να ασχολείσαι με το πιάνο.
Δεν μπορώ να πω ακριβώς πότε άρχισα, γιατί η μουσική ήταν ένα τεράστιο μέρος της ζωής μου, ήδη από τότε που γεννήθηκα, από την κοιλιά της μητέρας μου, και ήταν πάντα στο σπίτι σαν μουσική και το πιάνο υπήρχε στο σπίτι, οπότε μεγαλώνοντας είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι ήχο βγάζει, πώς μπορώ να παίξω, οπότε άρχισα από μικρούλα να πατάω τα πλήκτρα και αυτά. Τώρα μαθήματα πιάνου άρχισα σιγά σιγά εκεί στα 6, στα 7, με τη μητέρα μου.
Με τη μητέρα σου.
Λίγο.
Θα το πούμε και αυτό, αλλά έχω έτσι μερικές απορίες. Νομίζω ότι εκεί πέρα, στα 6 χρόνια που ας πούμε ότι θεωρητικά έπαιξες για πρώτη φορά πιάνο, έχω την απορία ότι ακόμα ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, δικιά μου απορία, δεν ξέρει καλά-καλά να πιάσει το μολύβι που λέμε.
Ναι.
Και εδώ ερχόμαστε σε μια μεταφυσική ερώτηση, τουλάχιστον για τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη προδιάθεση. Πώς ένα μικρό παιδί μπορεί και παίζει κλασικά έργα σε αυτή την ηλικία? Δεν μιλάω μόνο για σένα. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το φαινόμενο.
Ναι.
Στο οποίο ποτέ δεν δίνουμε καμία εξήγηση.
Ναι.
Εσύ πώς θα το εξηγούσες?
Η μουσική είναι γύρω μας, είναι ο ήχος που ακούμε, είναι σε πολλά πράγματα και είναι και κάτι, νομίζω, από τον άνθρωπο που βγαίνει. Οπότε,
τα
γονίδια, δεν μπορούμε φυσικά να έχουμε πολλές εμπειρίες στα 6 μας και να μπορούμε αυτό, να τις εκφράσουμε, αλλά είναι κάτι ενστικτοδός που γίνεται και επειδή η μουσική είναι και ήχος, ελκύει το ενδιαφέρον σε πολλά παιδιά μικρής ηλικίας και μαγεύονται από αυτό. Οπότε νομίζω έτσι αρχίζει σιγά σιγά.
Ναι. Βέβαια τώρα, όπως λένε και καλά λένε, το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Τα μαθήματα πιάνουν, τα ξεκίνησες από τη μητέρα σου.
Ναι.
Την κυρία Χρύσα
Διαγουρτά.
Διαγουρτά, η οποία είναι εδώ και μας παρακολουθεί έξω μαζί με τον πατέρα σου. Μουσικός λοιπόν και αυτή. Η ερώτηση λοιπόν είναι, η μητέρα σου αντιλήφθηκε δηλαδή πρώτη το ταλέντο το δικό σου πάνω απ' όλα? Δηλαδή, είχε την επιθυμία, μάλιστα η κόρη της, ας πούμε, να συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε η ίδια? Πώς ακριβώς?
Νομίζω αντιλήφθηκε τη μεγάλη μου αγάπη για τη μουσική, γιατί αυτό που την ενδιαφέρει είναι να κάνω αυτό που αγαπάω και αυτό που μου αρέσει. Οπότε έτσι άρχισε, είδε ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος που βγάζει το πιάνο και αυτό που κάνω και ότι με ελκύει, οπότε αυτό νομίζω την έκανε να το συνεχίσουμε και να αρχίσουμε λίγο πιο, δεν θα το έλεγα μαθήματα γιατί ποτέ δεν το είδα σαν μαθήματα με τη μητέρα μου, αλλά σαν μουσικά παιχνίδια και άλλες ασκησούλες έτσι μικρές. Αυτό.
Μάλιστα.
Μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ τη χαρά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας την καλεσμένη μου, την Ευελίνα Ντεμισάρη, που ακούσαμε αυτό το πολύ όμορφο παίξιμο στο πιάνο. Σε αυτό το σημείο πάντα, Ευελίνα, ρωτάω μια πολύ ωραία φράση του Αντώνιο Πόρτσι. Ήταν ένας Αργεντινός φιλόσοφος, mm-hmm. ο οποίος έλεγε ότι θα πούνε ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δρόμο σου. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω. Μπροστά στην απόφασή σου να ασχοληθείς λοιπόν με την καλλιτεχνία, στις μέρες μας ναι. υπήρχαν αντιδράσεις. Ακόμα και από τους γονείς σου, που είναι η μία μουσικός και ο πατέρας σου ασχολείται με.
Αρχιτεκτονική τοπίου. Ναι.
Ναι.
Όχι, δεν υπήρχαν. Δηλαδή, επειδή ξέρουν ότι το αγαπάω πάρα πολύ και ότι είχα ένα στόχο και ότι ήθελα να κάνω αυτό που μου αρέσει, το υποστήριξαν με ό,τι είχαν και δεν είχαν. Και γενικά είναι πολύ υποστηρικτικοί. Τώρα, άλλοι άνθρωποι που ίσως δεν ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει το να έχεις μια καριέρα μουσικού, ίσως να μπερδεύονται λίγο και να μην ξέρουν ακριβώς τι κάνω. Αλλά επειδή μου αρέσει τόσο πολύ, ξέρω ότι θα είμαι πολύ χαρούμενη αν το κάνω.
Πολύ ωραία. Πιστεύεις τώρα ότι είναι αποτύχει ή κάποια vibes το να βρεις έναν καλό δάσκαλο και μάλιστα σε μικρή ηλικία, Ευελίνα, γιατί το ρωτάω, γιατί ο πρώτος σου δάσκαλος έχει εμφανιστεί με τις πιο σημαντικές συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου, όπως η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, η Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνη, του Σαν Φραντσίσκο, Λονδίνο, Ιουγκοσλαβίας, Βιέννης, με πολλά βραβεία, και φυσικά μιλάμε για τον Δημήτρη του Φεξί. Θέλω να μου πεις λοιπόν πώς έγινε η επαφή και κάτω από ποια συνθήκη.
Είχα πάει σε ένα σεμινάριο όταν ήμουν πολύ μικρή με μία ορχήστρα και είχα παίξει ένα μέρος ενός κονσέρτου και με άκουσε και ενδιαφέρθηκε και μου έκανε την πρόταση αν θέλω να κάνουμε κάποια μαθήματα. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα πολύ έτσι, καλό δάσκαλο και σε αυτό που κάνει, αλλά να είναι και καλός παιδαγωγός, να είναι και καλός άνθρωπος και να νοιάζεται. Και ήταν πράγματι πάρα πολύ καλός, αλλά τα τελευταία χρόνια που έκανα την προετοιμασία μου για το πανεπιστήμιο την έκανα με τον κύριο Κωνσταντίνο Δεστούνη, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ και ήταν και εκείνος εξαιρετικός και μου δίδαξε πάρα πολλά και με βοήθησε πολύ.
Πολύ ωραία. Και να πούμε ότι τον Ιούλιο του 2020, σε ηλικία 14 ετών, στο Φιλαρμονικό Οδείο Πεύκης, παίρνεις το δίπλωμα πιάνου.
Ναι.
Καθηγητής πάλι ο Δημήτρης του Φεξής, έτσι.
Ακριβώς.
Ενώ παράλληλα τιμήθηκες με το χρυσό μετάλλιο του Οδείου. Άρχισες να σαρώνεις δηλαδή τα μετάλλια. Και φυσικά μια ερώτηση είναι, σε μια τόσο μικρή ηλικία, πώς απορροφήθηκε μέσα σου αυτή η έννοια ότι παίρνεις ένα δίπλωμα πιάνου με έναν τόσο καταξιωμένο καθηγητή? Μετά προέκυψαν έτσι οραματισμοί, όνειρα? Μήπως σκέφτηκες και το εξωτερικό τότε?
Ναι, ήταν μια ηλικία. Γενικά σε αυτή την ηλικία αρχίζεις και σκέφτεσαι τι θα ήθελες να κάνεις, που θα ήθελες να σπουδάσεις. Και σίγουρα αυτό ήταν ένα έναυσμα. Και αισθάνθηκα και πολύ χαρούμενη, γιατί είχα βάλει έναν στόχο και το κατάφερα. Και σίγουρα από εκεί άρχισα να σκέφτομαι ότι θα ήθελα να το εξελίξω κι άλλο και να πάω στο εξωτερικό και να κάνω κι άλλες σπουδές και να μάθω πιο πολλά πράγματα και να το διευρύνω.
Και εδώ να πούμε ότι δεν παίζεις μόνο πιάνο, παίζεις σε υψηλό επίπεδο βιολί και σαξόφωνο άλτο.
Ακριβώς.
Και αυτό γιατί? Ήταν κάποιο αποθυμένο, ήθελες να τα μάθεις αυτά τα όργανα? Πώς
κατά την τρίτη δημοτικού πήγαιναμε σε πολλές συναυλίες με ορχήστρα και το βιολί μου κέντρισε το ενδιαφέρον και ήθελα πολύ να αρχίσω βιολί. Και όταν το είπα στους γονείς μου, θυμάμαι, μου είπανε ότι ίσως ένα από τα δύο, γιατί ξέρουν πόσο απαιτητικό είναι να διαβάζεις ένα όργανο, να μάθεις. Αλλά εμένα με κίτρισαν πάρα πολύ και τα δύο, οπότε άρχισα και βιολί. Και το σαξόφωνο, υπάρχει μια πολύ αστεία ιστορία για το σαξόφωνο. Γιατί στην έκτη δημοτικού ήθελα πάρα πολύ να πάω στο γυμνάσιο και στο Λύκειο να φοιτήσω στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος. Και ήταν ένα σχολείο που το είχα βάλει στόχο. Το βλέπαμε σε μπαζάρ, σε γιορτές. Πηγαίναμε από την Τετάρτη δημοτικού και ήθελα πάρα πολύ να μπω. Αλλά ήθελα να κατακτήσω και τη μουσική υποτροφία, γιατί είναι ένα σχολείο με ένα αρκετό ψηλό κόστος. Και ο μόνος τρόπος που θα μπορούσα να φοιτήσω εκεί ήταν με την υποτροφία. Και ενώ ετοιμαζόμουν στην έκτη δημοτικού με το βιολί και το πιάνο, 3 μήνες πριν την ακρόαση, γιατί έπρεπε να περάσω ακρόαση, ανακοίνωνουν ότι δεν δίνουν υποτροφία ούτε για πιάνο, ούτε για βιολί, αλλά για πνευστά. Οπότε ξεκίνησα σαξόφωνο. Εντατικά βρήκα πολύ εύκολα και γρήγορα δάσκαλο και έκανα εντατικά μαθήματα και πήρα την υποτροφία. Οπότε αυτό ήταν το έναυσμα για το σαξόφωνο.
Βοηθάει η εκμάθηση άλλων οργάνων ταυτόχρονα με το βασικό σου όργανο, το πιάνο, Ευελίνα? Γιατί εδώ να πούμε φυσικά ότι το πιάνο θεωρείται ο βασιλιάς των οργάνων.
Ναι. Νομίζω βοηθάει πάρα πολύ και το πιάνο πολλές φορές το σκεφτόμαστε και σαν τη δική του ορχήστρα. Οπότε το να ξέρω πώς παίζεται ένα έγχορδο, ένα πνευστό, σίγουρα βοηθάει τα ηχοχρώματα και ούτε και η εκμάθηση φυσικά.
Μάλιστα.
Thank you.
Πολύ όμορφο το κομμάτι του Λίστ, βέβαια. Θες να μας πεις...
Ναι, είναι μια σπουδή του Λίστ που λέγεται Waldenrauschen, που σημαίνει η ήχη στο δάσος. Και είναι έτσι ένα πολύ ατμοσφαιρικό κομμάτι.
Όντως ήταν σαν ήχο στο δάσος.
Ναι, ναι.
Πουλάκια. Συνεχίζοντας λοιπόν να μιλάμε για τις σπουδές σου, Ευελίνα, να πούμε ότι επίσης είσαι κάτοχος του πτυχίου αρμονίας με βαθμό, τι άλλο, άριστα 10. Επίσης μέλος της ορχήστρας του Αμερικανικού Κολέγιου Ελλάδας, έτσι.
Ναι.
Και διεθνώς βραβευμένης χοροδίας
Ροζάρτε,
η οποία είναι μια παιδική χοροδία από ό,τι ξέρω.
Ναι, παιδική νεανική.
Ναι, και έχει πολλές διακρίσεις. Αναγνωρίζεται διεθνώς ως μια από τις καλύτερες παιδικές χοροδίες. Εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, Ευελίνα, μια ερώτηση κρίσεως. Σε ό,τι αφορά τους τίτλους γενικώς. Βλέπουμε δηλαδή φυσικά και διακρίνουμε το πόσο καταρτισμένη είσαι και χρειάζεται να είσαι για να αποδώσεις όλα αυτά τα μεγάλα έργα του κλασικού κυρίως ρεπερτορίου. Η πρώτη λοιπόν ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι, πέρα από τις σπουδές που είναι το μέσον για να προσεγγίσει κανείς αυτό το αντικείμενο, και επειδή μιλάμε για μουσική που είναι μια εύπλαστη ουσία όπως ξέρεις, πόσα απόθεμα αισθαντικότητας αισθάνεται ένα κορίτσι σαν εσένα για να αποδώσει αυτό το έργο? Πόση βιωματική εμπειρία, θέλω να πω, έχει προλάβει να αντλήσει από τη ζωή, ώστε μια νέα μουσικός όπως είσαι εσύ να μπορεί να κάνει μια απλή ανάγνωση ή ακόμα μια ανατακλαστική δεξιοτεχνία των χεριών και των μειών πάνω στο όργανο. Να μην είναι αυτό δηλαδή, να είναι από εμπειρία, από... Δηλαδή όταν παίζεις ένα έργο, τι νιώθεις, ας πούμε, όπως ο Λίστ?
Ναι, συνήθως προσπαθώ να εκφράσω τι σκέφτομαι. Βοηθάνε σίγουρα και οι εμπειρίες που έχω ή κάποια ταξίδια ίσως, ή το πιο σημαντικό που πιστεύω εγώ είναι ότι επειδή το έχω προσεγγίσει, το πιάνω με τόση αγάπη και ποτέ δεν το έχω δει σαν δουλειά ή σαν κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να κάνω για να κάνω το τάδε.
Ναι.
Και επειδή το αγαπάω πάρα πολύ και δεν το έχω προσεγγίσει ποτέ σαν καταναγκαστικό έργο, αυτό βγαίνει στο παίξιμο και είναι πολύ σημαντική αυτή η προσέγγιση.
Και παίρνεις και πληροφορίες εκείνη την... ίσως από τον τρόπο που το είχε εκτελέσει ο ίδιος, ας πούμε, ο συνθέτης. Έτσι,
προσπαθείς όσο γίνεται να...
Αν είσαι ανοιχτός.
Ναι, να παίξεις με βάση ό,τι λέει η παρτιτούρα και να...
Σίγουρα, ναι. Είναι το μέσο.
Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα ο κάθε άνθρωπος, αναλόγως με τις εμπειρίες του, αναλόγως με την προσωπικότητά του, δίνει και το κάτι της, το κάτι δικό του από την προσωπικότητά του.
Πολύ σωστό αυτό. Ευελίνα, έχει συμμετάσχει και σε μουσικές ακαδημίες στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό έχει παρακολουθήσει σεμινάρια πιάνου, σύνθεσης διεύθυνσης ορχήστρας με κορυφαίους μάλιστα πιανίστες, συνθέτες και μαέστρους. Θα ήθελα να μου αναφέρεις έτσι μερικούς, αν θυμάσαι.
Είναι πάρα πολύ, και είναι και πολλοί καθηγητές, πολλοί μαέστροι. Έχω λάβει μέρος σε δύο πολύ μεγάλες συναυλίες με δύο πολύ σημαντικούς μαέστρους, τον κύριο Μάρτιν Μπάμπινς και τον κύριο Σερ Άντρου Ντέιβις, που θεωρούνται εξαιρετικοί μαέστροι και διεθνώς αναγνωρισμένοι, ως μέρος μιας συναυλίας στο Πανεπιστήμιο, μαθήματα με διεθνώς αναγνωρισμένους πιανίστες όπως η καθηγήτριά μου τώρα στο Πανεπιστήμιο που είναι η κυρία Ντίνα Παράκινα, ο Μάικλ Κόρστικ, ο Ρόμπερτ Λέβιν, που θεωρούνται μεγάλοι πιανίστες. Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια από τους διεθνούς αναγνωρισμένους πιανίστες Lang Lang, Yuja Wang, που είναι θρύλι.
Κορυφαίοι.
Ναι, οπότε...
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα παίξιμό σου.
Thank you.
Τι ακούμε εδώ, Εβελίνα?
Αυτό είναι μια δική μου σύνθεση που έγραψα το 2022, αν δεν κάνω λάθος.
Δική σου σύνθεση?
Δική μου σύνθεση, ναι. Είναι ένα κομμάτι για πιάνο και βιόλα που ονομάζεται Δέδαλος και Ίκαρος και είναι βασισμένο στον ομώνυμο μύθο Δέδαλος και Ίκαρος. Και είναι ένα κομμάτι που στο μυαλό μου είχα το μύθο και προσπαθούσα σύμφωνα με τις εικόνες που φανταζόμουν να το αποτυπώσω και αυτό στη μουσική.
Πάρα πολύ ωραία. Θέλω τώρα να πάμε λίγο από την προετοιμασία σου, μάλλον, πριν πας στην Αγγλία.
Ναι.
Να μου πεις έτσι λίγο το σκηνικό.
Ήτανε 2-3 έτσι χρόνια, γιατί στην τρίτη γυμνασίου πήρα το δίπλωμα του πιάνου και μετά στο λύκειο σκεφτόμουν τι θα ήθελα να κάνω στο πανεπιστήμιο, πού θα ήθελα να φοιτήσω και φυσικά το Royal College of Music ήταν το όνειρό μου, ήταν ο νούμερο ένας προορισμός και θα έκανα τα πάντα για να είμαι εκεί. Οπότε έλαβα μέρος σε πολλά σεμινάρια και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όπως η Θερινή Ακαδημία του Mozarteum. Και είχα την τύχη να έχω ως δάσκαλο τον Ρόμπερτ Λέβιν, που είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Έδωσε και κάποιες συναυλίες στο χώρο του Πανεπιστημίου, όπως η Σολιτέρη αίθουσα ή τα Kleine Studio. Και πήγα και επίσης και έκανα κάποια... Με κάλεσε ο κύριος Κόρστικ, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος πιάνου, καθηγητής πιάνου, και με κάλεσε το Δεκέμβρη της τρίτης λυκείου να πάω στο εξοχικό του στην Αυστρία, στο Σρέμς, και να κάνουμε εκεί 15 μέρες τα Χριστούγεννα μέσα, εντατικά μαθήματα. Αυτός ειδικεύεται κιόλας, εξειδικεύεται στο Μπετόβεν, οπότε ήταν υπέροχες 15 μέρες που κάναμε συνέχεια κομμάτια Μπετόβεν, πιο πολύ φυσικά σονάτες, αλλά και οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, ήταν από τις καλύτερες μέρες. Και δουλεύαμε πολλές ώρες το πρωί και μετά μπορούσαμε να πάμε λίγο να δούμε και την Αυστρία και το Σρέμς, που είναι ένα υπέροχο χωριουδάκι.
Πολύ όμορφα. Και τώρα βέβαια πιστεύω θα ήταν καλύτερα να μιλήσουμε για το ταξίδι σου στην Αγγλία, που φυσικά έγινε για λόγους κυρίως σπουδών. Και ασφαλώς θα θυμάσαι σίγουρα την πρώτη ημέρα, Εβελίνα, που έφτασες εκεί, κατέβηκες από το αεροπλάνο με τις βαλίτσες σου. Θα ήθελα πολύ λοιπόν να μάθω να σε ρωτήσω αν υπέθεσες ότι τελικά το ταβάνι της Ελλάδας είναι ως ένα ορισμένο σημείο.
Εντάξει, το επίπεδο στην Αγγλία και ειδικά στο Royal College of Music είναι στο Θεό. Δηλαδή είναι ένα πολύ, πολύ απαιτητικό πανεπιστήμιο και ήξερα ότι πηγαίνοντας εκεί δεν υπάρχει όριο. Και γενικά στη μουσική δεν νομίζω ότι σταματάς να μαθαίνεις, δεν υπάρχει όριο στη μάθηση. Οπότε όσο μεγαλώνεις τόσο πιο πολλά μαθαίνεις και εξελίσσεσαι.
Και όλα αυτά βέβαια έγιναν το Σεπτέμβριο του 2023,
ναι,
πέρσι.
Δηλαδή. Πέρσι.
Πολύ πρόσφατα θα έλεγα. Άρα θέλω να μου πεις έτσι για την εμπειρία σου στην Αγγλία. Φαντάζομαι ότι ένιωθες μάλλον από τότε ότι τα φτερά σου ανοίγουν με το αδιαφυσβήτητο ταλέντο σου, ότι μπορείς να κατακτήσεις όλο,
ναι,
τον κόσμο,
ναι,
έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά συνάντησες κάποιες δυσκολίες προσαρμογής στην αρχή?
Όχι κάτι ιδιαίτερο, ήταν ένα καινούριο σύστημα, γιατί δεν είναι το ίδιο σύστημα με την Ελλάδα. Βέβαια, επειδή είχα κάνει το σύστημα EBRSM στο βιολί, είχα φτάσει μέχρι το grade 8, που είναι το τελικό grade, και επειδή το EBRSM είναι αγγλικό σύστημα, ήξερα κάπως πώς κινούνται τα πράγματα, αλλά σίγουρα ένα πανεπιστημιακό επίπεδο είναι διαφορετικό. Αλλά όχι, επειδή όλο το σύστημα εκεί και όλοι οι καθηγητές είναι τόσο ανοιχτοί και τόσο καλοί και θέλουν να σε βοηθήσουν, και αισθανθήκαμε όλοι και οι συμφοιτητές μου και εγώ ότι αν είχαμε κάποια πορεία, αν θέλαμε να συζητήσουμε κάτι μπορούμε να πάμε, και το προωθούν και πολύ έτσι αυτό, αισθανθήκαμε όλοι πάρα πολύ καλά.
Και φαντάζομαι, βρήκες εύκολα σπίτι?
Ήταν η αιστεία του πανεπιστημίου.
Α, ήταν η αιστεία.
Συνεργάζεται με μια αιστεία, οπότε.
Ούτε η γλώσσα φυσικά θα σε δυσκόλεψε.
Λόγω του σχολείου που πήγα στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος και μας έκαναν πολύ καλή δουλειά στα αγγλικά, βγήκα fluent. Οπότε ναι. Δεν υπήρχε. Είναι σαν να ακούω τη μητρική μου γλώσσα.
Εκεί, βέβαια, δεν έχει περάσει πολύ καιρός, έτσι. Συναναστρέφεσαι περισσότερο Έλληνες, Άγγλους ή και πιθανώς άλλες εθνικότητες?
Δεν έχω βρει κάποιον Έλληνα μέχρι τώρα. Όχι, δηλαδή, στο πανεπιστήμιο κάποιον Έλληνα δεν έχω βρει. Έχω βρει παιδιά από όλο τον κόσμο, από Αμερική, από Ασία, από Ευρώπη, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία, τα πάντα. Από όπου μπορείτε να σκεφτείτε. Αυστραλία, παντού, παντού.
Ωραίο αυτό.
Πολύ, πολύ.
Μαθαίνεις από τις κουλτούρες των άλλων.
Ο καθένας έχει και μια διαφορετική προσέγγιση σε κάθε τι, και όπως έχει μεγαλώσει και όλας με άλλες κουλτούρες, και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία.
Ναι, ναι. Εδώ με ρωτάει μια κοπέλα, λοιπόν, πώς ξεκινάει το πρόγραμμά σου από το πρωί, αν κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχει πολλή μελέτη και αν προλαβαίνεις να βγαίνεις έξω με φίλους για κανένα ποτό.
Το πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητικό. Σηκώνομαι κάθε μέρα 5.30 το πρωί. 7 η ώρα φεύγω από το σπίτι και 8 η ώρα που ανοίγει το πανεπιστήμιο είμαι εκεί, στο πανεπιστήμιο. Και συνήθως, επειδή είναι και Άγγλοι και είναι και τυπικοί σε αυτό, δεν μας αφήνουν να μπούμε πριν τις 8. Οπότε συνήθως περιμένω έξω από το πανεπιστήμιο μέχρι να ανοίξει.
Λέμε Άγγλος.
Τελείως, τελείως όμως. Παρά ένα δεν μας αφήνουν. Συνήθως μελετάω 8 με 10, 11, 3 ώρες το πρωί. Μετά συνήθως έχουμε κάποια ακαδημαϊκά, τα λέμε εμείς, μαθήματα, όπως ακουστικά, όπως θεωρίες, ιστορία και αυτά. Και μετά συνεχίζεται η μελέτη μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχει πολλή μελέτη. Φυσικά θα βγούμε, θα πάμε κάποιο σινεμά, αλλά σπάνια, γιατί υπάρχει πολλή μελέτη. Αλλά βρισκόμαστε ούτως ή άλλως στο πανεπιστήμιο, έχουμε κάποιες ώρες κενές, οπότε συναναστρεφόμαστε μεταξύ μας με άλλα παιδιά.
Thank you.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Ακούμε πάντα την Ευελίνα Ντεμισάρη από το Λονδίνο, αλλά τελικά είναι εδώ. Θα πάει σε λίγο καιρό. Και μάλιστα εδώ με ρωτάνε πόσο καιρό υπολογίζεις να μείνεις εκεί, αν έχεις τα σχέδιά σου να εγκατασταθείς μόνιμα ή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σου να επιστρέψεις πάλι πίσω.
Το πρόγραμμα.
Το κατάλαβα από την κίνηση κεφαλή.
Ναι. Το πτυχίο, το bachelor είναι 4 χρόνια. Mm. Οπότε σίγουρα πρωτοθέως 4 χρόνια με τη βοήθεια των χορηγών που έχω και καλύπτουν τα δίδακτρα, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να είμαι εκεί. Θα μείνω 4 χρόνια. Τώρα μετά θα δούμε, δεν ξέρω, ναι. Ο κόσμος είναι το σπίτι μου και όπου πιστεύω εγώ ότι είμαι καλά, θα δούμε.
Ωραία. Τώρα βέβαια μας είπες μια κουβέντα ότι κάνεις τις δικές σου συνθέσεις. Από συνθέσεις λοιπόν έχεις κάνει αρκετές δικές σου, έτσι. Μάλιστα μία θα την ακούσουμε σε λίγο.
Ναι.
Η οποία είναι...
Λέγεται Hades and Persephone, Άδης και Περσεφόνη.
Ένα έργο για φλάουτο, βιολί.
Για φλάουτο, βιολί, τσέλο και πιάνο.
Το οποίο είχε τιμητική διάκριση στον τρίτο διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
Και βέβαια και το The Voice of...
The Voice of Cyprus, η φωνή της Κύπρου.
Δεν είμαστε η φωνή της Ελλάδας.
Ναι.
Και ποια άλλα, έχεις αρκετά κάνει έτσι γενικώς.
Το άλλο είναι ένα που ακούσαμε λίγο πιο πριν που λέγεται Δέδαλος και Ίκαρος. Έχω κάνει ένα που λέγεται Lucid Dream, που είναι ένα έργο για πιάνο.
Και όλα αυτά 19 χρονών, κορίτσι. Τι να πω. Οφείλω να ομολογήσω ότι και με τις συνθέσεις δηλαδή που κάνεις, ότι είναι κάτι το οποίο προστίθεται και σε όλα τα υπόλοιπα και είναι πολύ άξιο θαύμαστο. Συγχαρητήρια πραγματικά. Εδώ τώρα θα σε πάω σε ένα άλλο τελείως θέμα. Mm-hmm. Στην Ελμέρα, καλά το λέω.
Ελμέπα. Ναι.
Μάλιστα. Η οποία είναι μια ελληνική ένωση προστασίας, ναι, θαλασσίου περιβάλλοντος που είσαι μέλος.
Ναι, ναι.
Για πες μας έτσι για αυτή την...
Από μικρή γενικά ήμουνα ξετρελαμένη με τη φύση και ήθελα και πιστεύω ότι χρέος κάθε πολίτη είναι να προστατεύουμε το περιβάλλον. Οπότε ήθελα κι εγώ να συμμετέχω σε αυτό. Και η Χελμέπα είναι ένας υπέροχος τρόπος και έχω πάει σε πολλές παραλίες και έχουμε καθαρίσει από σκουπίδια και γενικά και άλλες δράσεις και εκτός από αυτό αναδασώσεις, όχι με τη Χελμέπα, αλλά γενικά αναδασώσεις, έχουμε φυτέψει φυτά, πολλά, πολλά τέτοια.
Πάντα δηλαδή βρίσκεις και τρόπο έτσι, από τις ώρες της μελέτης να για μια θέση για μια...
Είναι ο πλανήτης μας, είναι έτσι. Το σπίτι μας, είναι βασικό.
Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι μετά τις γιορτές θα ανέβεις πάλι στην Αγγλία,
πάλι
έτσι,
Αγγλία, ναι,
για να συνεχίσεις τις σπουδές σου. Τι σχεδιάζεις τώρα αυτό το διάστημα να κάνεις?
Έχω 2 συναυλίες σε κάποιους χώρους του Πανεπιστημίου, στο Performance Studio, σε μια εκκλησία που εκεί συνηθίζουν πολλοί σε εκκλησίες να κάνουν κλασικά recital. Και έτσι θα παίξω σε 2 συναυλίες. Αυτά στο Λονδίνο. Τώρα μετά το Πάσχα και το καλοκαίρι που θα έρθω ξανά Ελλάδα, σίγουρα οργανώνουμε κι άλλα, αλλά δεν μπορώ να πω ακόμα γιατί δεν είναι στάνταρ.
Μάλιστα. Άδης και Περσεφόνη, λοιπόν, δικιά σου σύνθεση, Ευελίνα. Ήθελα να σε ρωτήσω έτσι για τους χορηγούς που έχεις. Έτσι,
ναι, να είναι κάποιοι χορηγοί, κάποια ιδρύματα που με βοηθάνε πάρα πολύ και καλύπτουν όλα τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου και κάποιο ποσό από την εστία. Είναι η Ara Energy 1, τα Electra Hotels, το Ίδρυμα Ποδοσάκη, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τσαυλήρη και χορηγός μεταφορών είναι η Aegean, που με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και έχουν κάνει το όνειρό μου πραγματικότητα και τους ευχαριστώ πάρα
καλά
πολύ.
Καλά έκανες που τους ανέφερες. Τα καλύτερα λοιπόν ευχόμαστε, Ευελίνα, Αντεμισάρη. Είμαστε περήφανοι που έχουμε τέτοια προσιλωμένα ταλέντα πάνω στη τέχνη. Ταυτόχρονα το ελληνικό στοιχείο στο εξωτερικό δείχνει ένα όμορφο πρόσωπο. Σε ευχαριστούμε θερμά που ήρθες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν εκπομπή Φωνές και Μουσικές, λοιπόν, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Μάιρα Ξίδη. Από εμάς όλους να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!